Vi avsluttet jo den det avsnitt vi har hatt om Jesus på en måte. Så vi har gått igjennom forskjellige ting, det forskjellige ting om Bibelen, om Gud, om Jesus. Og vi avsluttet det med å se på hvordan skriften ikke bare snakker om Kristus som den Jesus som var her nede på jorden, men at det også nå brukt om oss som på en måte Kristi legeme her nede nå, som der hvor Gud virker og åpenbarer seg nå. Og forrige gang så talte jeg litt om hvordan menigheten hva Gud ønsker å ha. Og jeg tenkte å fortsette litt i dag med å si noe om menigheten, og det kommer vi til å gjøre i de neste møtene framover, om hva menigheten og hvordan den er. Men jeg tenkte å gjenta et par av de skriftstedene som jeg leste sist gang, og kan ta et i Efeserbrevet, kapittel 5 og vers 5 og 20, hvor det står: «Dere menn, elsk deres koner, like som også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den.» Og her ser vi at Jesus han ga seg selv for menigheten. Vi snakker ofte om at Jesus døde for meg og Jesus døde for deg. Men her snakker han om ikke bare at han døde for meg og deg, som sant nok i seg selv, men at han døde for menigheten. Han ga seg selv for den. Han elsket menigheten og ga seg selv for den. Og hvis du tenker på det, Jesus døde jo ikke sånn i går, så han kunne gi sitt liv for et par årtusener med menighet. Men han døde før menigheten ble til. Det var jo ingen menighet da Jesus døde. Den ble jo resultatet av Jesu død. Så Jesus døde for en menighet han planla. Han døde for noe han hadde sett for seg på forhånd. Det var ikke noe som skjedde i ettertid, men han hadde en plan. Og den planen inkluderte menigheten. Og i Apostelgjerningene 20-28 så taler han om noe av det samme. Det Paulus som i sin avskjedstale der oppfordrer de eldste i Efesus og sier: «Så gi det akt på dere selv og på hele jorden, som den hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod.» Så han har her akkurat fortalt om seg selv. Han sier: «Jeg er ren for alles blod, for jeg har ikke holdt noe tilbake.» Og på en måte, nå overlater han stafettpinnen videre, som Arne var inne på. Du har en generasjon som har vært der og gått foran, men det kom noen etter. Han overlot stafettpinnen videre og sier til dem: «Akt på dere selv og på jorden.» Og så gir han to grunner for det. Det ene at den hellige ånd hadde satt dem som tilsynsmenn for den. Og den andre at denne, altså Guds menighet, den som han vant seg med sitt eget blod. Det var det Jesus døde for å vinne seg. Så Gud, han ønsket en menighet. Jesus døde for å få en menighet. Men det forteller oss også litt mer. Ikke bare forteller den at Gud planla en menighet, at han ønsket en menighet, og at han døde for at det skulle bli en menighet. Den forteller også hvem denne menigheten er. Denne menigheten de som Jesus døde for. Så hvis man lurer på hvem menigheten, så det første svaret at menigheten, det de som Jesus døde for. Hvis vi slår opp i 1. Korinterbrev, kapittel 10 og vers 32, så sier han der, etter å ha kommet med oppfordringer til dem om hvordan de skal opptre i forhold til forskjellige typer mennesker, så sier han: «Vær ikke til anstøt, hverken for jøder eller for grekere eller for Guds menighet.» Og han nevner tre grupper jøder, grekere og Guds menighet. Jøder var jo de som hadde vært i Guds folk før, og som nå sånn sett var en gruppe. Noen var gudfryktige, andre var det ikke. Det var mange av de var bare allmänt religiøse. Grekerne, det var jo de definitivt ufrelste. Og så har du Guds menighet. Det var en egen gruppe som var artskilt fra disse to andre. Og det nok ikke noe som føles som en så veldig epokegjørende sannhet når jeg forkynner det her. Men det har vært forkynt at ja, da Jesus døde, hvis Jesus døde, så er vel alle frelst, alle synder er betalt. Nei, Jesus døde, og hans død er betaling nok for enhver synd som tenkes kan. Men det er allikevel en spesiell gruppe som har mottatt dette frelsesverket som har blitt renset i Jesu blod, og som er Guds menighet, og som er annerledes enn de som ikke er Guds menighet. Det er noen som er Guds menighet, og noen som ikke er det. Det har også vært vanlig i Norge, spesielt før, så var det jo, spurte du noen, er du en kristen? Så var det sånn, ja, selvfølgelig er jeg en kristen. Vi bor jo i et kristent land, vi er jo ikke hedninger. Men her ser vi altså at det er en gruppe mennesker som er Guds menighet. Alle er ikke Guds menighet, men når han vant seg en menighet, så var det en bestemt gruppe. Og hvis vi går tilbake til 1. Korinterbrev kapitel 5, så driver han og taler litt om hvordan man skal forholde seg til synd, og han sier der i vers 9, Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skulle ha samkvem med horkarer. Jeg mente ikke mennesker i denne verden som driver hor, eller som pengegriske røvere eller avgudsdyrkere. Da måtte dere gå ut av verden. Men jeg skrev til dere var at dere ikke skulle ha samkvem med noen som kaller seg en bror, men er en horkar eller pengegrisk eller avgudsdyrker, eller baktaler eller dranker eller røver. Her sier han altså at jeg skiller dere fra synder, men, sier han, det ikke synderne i verden. Da må dere gå ut av verden. Men det finnes en egen gruppe som kalles verden, og der finnes det syndere. Men så det en annen som kalles Guds menighet, og den skal være annerledes. Du vet, det har vært mange som har vært opptatt med å skulle ha kristne lover, og man skal ha et lovverk som skal holde folk gudfryktige, for å si det sånn. Men det ikke det Paulus sier her, for han sier jo det stikk motsatte, at ute i verden så er det synd. Og på en måte så sier han at syndere skal få lov til å leve i verden. Man skal ikke kaste dem i landflyktighet eller fengsel bare fordi de er syndere, sånn sett. Syndere, de kan leve i verden, men i Guds menighet er det noe annet. Vi kan være sammen med mennesker i verden, for det må vi jo. Når vi går gjennom verden. Men Guds menighet er noe annet. Og så sier han i vers 12 og 13, «Hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Er det ikke dem som er innenfor dere dømmer? Men dem som er utenfor skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra det.» Og det kan vi komme nærmere inn på når vi kommer til det som har med menighetstukt og den slags å gjøre. Men her er det tydelig at det finnes et utenfor og et innenfor. Og det her er ikke innenfor eller utenfor himmelporten en gang, for å si det sånn. Men dette er her og nå. Her på jorden så finnes det et innenfor, og det finnes et utenfor. Det er noen som tilhører et innenfor med det som følger av å tilhøre et innenfor. Og noen som tilhører et utenfor med det som følger der. Og det han sier her, er det ikke dem som er innenfor dere dømmer? Med andre ord, han sier at det er forskjell på vår oppførsel overfor utenfor folket og innenfor folket. De som er utenfor behandler vi på en måte, og Paulus sier, hva har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? Han sier, jeg dømmer ikke dem som er utenfor. Jeg dømmer ikke dem, men dem som er innenfor derimot. Dem er det noe helt annet med. Er det ikke dem som er innenfor dere dømmer? Og i det neste kapitlet her, så taler han jo også om hvordan menigheten skal dømme det som er innenfor. det som i menigheten. Så det finnes to forskjellige grupper utenfor og innenfor. Og det veldig viktig å holde det klart for seg. Det noe som utenfor, og det noe som innenfor. Det noe som skal holdes utenfor, og noe som skal være innenfor. Men det også slik at hvis det noe utenfor og innenfor, så det veldig viktig hvor jeg befinner meg. Befinner jeg meg utenfor, eller befinner jeg meg innenfor? Plasserer jeg meg utenfor Guds menighet, eller sier jeg innenfor Guds menighet? Og mens vi i 1. Korinterbrev, så kan vi gå til det 11. kapitlet, hvis vi ser der vers 17 og 18, så sier han der, «Men når jeg gir dere disse påbud, kan jeg ikke rose at dere kommer sammen til skade og ikke til gagn. For det første hører jeg at det splittelse blant dere når dere kommer sammen som menighet. Og for en del tror jeg det.» Det jeg tenkte på var her, hvis du ser i vers 17, så snakker han om at de kommer sammen. Og i vers 18, om når dere kommer sammen som menighet. Altså når dere kommer sammen i menighet. Det en beskrivelse av en spesiell tilstand. Det ikke alltid man kommer sammen i menighet, men her sier han at dere kommer sammen. Og det en beskrivelse av menigheten. At det de som kommer sammen. I kapitel 14 og vers 19 så sier han der, men i en menighetssamling vil jeg heller tale 5 ord med min forstand, så jeg ved det kan lære andre enn 10.000 ord med tunger. Paulus snakker om hvordan han for seg selv. Han sier i vers 15, hvordan det så? Jeg vil be i ånden, men jeg vil også be med forstand. Jeg vil lovsynge i ånden, men jeg vil også lovsynge med forstand. Her taler han om når han for seg selv. Jeg vil gjøre det ene og det andre for meg selv. Men, sier han i vers 19, i en menighetssamling. Altså når han kommer i menigheten, da det noe annet. For der må han lære andre. Og tilsvarende i vers 28, så taler han der og sier, men dersom det ikke noen som kan tyde, det i forbindelse med tungetale, så sier han, så skal han tie i menigheten, men tale for seg selv og for Gud. Det også noe eget som kalles for menigheten, og det da tydeligvis en samling med mennesker. Det høres kanskje veldig selvfølgelig ut, men jeg har hørt mange mennesker som tilhører menigheten. Og jeg har sett årsberetninger fra menigheter, hvor de forteller, ja, vi har 70 medlemmer, men det ikke mer enn 7 som kom på møtene. Men man har fortsatt medlemmer som aldri kom på møtene. Og hvis du spør dem, så vil de kanskje si at ja, jeg med i menigheten. Men man ikke med i menigheten hvis man ikke samles med menigheten. Man kan ikke ha et medlemskort som sier at jeg med i menigheten fordi jeg har dette kortet. Jeg det dersom jeg samles i menigheten. Hvis ikke, så jeg alene. Og i pinsebevegelsen så var det slik at man hadde medlemmer og man hadde et medlemskort. Og det det ikke nødvendigvis noe galt i seg selv. Og på dette medlemskortet så sto det også noe for å sikre at ikke hvem som helst var medlemmer, for å si det sånn. Så der sto det at medlemskapet opprettholdes så lenge livet leves i overensstemmelse med Jesu Kristi ånd og lære. Hvis jeg ikke husker helt feil, tror det var det som sto. Og det veldig flott. Og det veldig riktig. Man ikke med i menigheten hvis livet ikke leves i overensstemmelse med Jesu Kristi ånd og lære. Det var det Paulus sa, at støt av det onde ut fra dere. Hvis noen ikke vil leve i overensstemmelse med Jesu Kristi ånd og lære, så man ikke med i menigheten. Men det ikke nok. En eneboer som lever i overensstemmelse med Jesu Kristi ånd og lære, men aldri samles med de andre, ikke med i menigheten. Han ikke med i det Gud ønsker for dem. Vi leste her at de samles som menighet. Menighet ikke en liste som man har sitt navn på, eller et medlemskap. Det en gruppe mennesker som kommer sammen for å være sammen om Herren. Hvis vi slår opp i Kolossebrevet, 4. kapittel, det kanskje noe som man ikke tenker så mye på, eller ser så mye behovet for å hverken si eller tenke av denne sjøen. For det, på en måte det en selvfølgelighet. Selvfølgelig menigheten de som kommer sammen. Selvfølgelig man ikke med i menighet hvis man ikke kommet sammen. Men i nok så mange forsamlinger, så de som kommer sammen en brøkdel av de som står som medlem av menigheten. Men også iblant oss, så finnes det mennesker som de så med. Og de kan ringe til Torkel og si som så at, ja, jeg står med deg. Men de på møtene noe sted? Kommer de sammen i menigheten? Nei. Men de så med. Men det å være med i menigheten ikke å være enig et visst antall ting, eller å ha et medlemskort. Det å samles. Derfor så ser du i Kolosserne kapitel 4, og der i vers 16, så sier han, «Når dette brevet blitt opplest hos dere, sørg derfor at det også blir opplest i menigheten i Laodikea, og at dere får lese det brevet som dere kan få fra Laodikea.» Da Paulus sendte ut brev, så sendte han ikke ut individbrev. Han sendte ikke ett brev til hver enkel person, men han sendte ett brev til menigheten. Og da visste han at når det kommer til menigheten, så får alle høre det, for de samles for å lytte i menigheten. Og det det han sier når dette blitt opplest hos dere, så sier han ikke så får dere springe rundt i byen og spørre, har du sett det, har du sett det, har du sett det? Men han sier, når du kommer på møte og leser det opp, så har alle hørt det. Da tiden inne for å ta det videre til Laodikea, så de kan høre det der. Men det ingen som med i menigheten som ikke kommer når menigheten samles. Så kan man alltid si som så at, ja, men hva med, skal jeg si, en kvinne som gift med en ufrelst mann og som bor langt ut i bursen og som ikke har sertifikat, hun ikke med i menigheten? Vel, hvis hun kommer på 3 møter i år og det alt hun kan komme på, så kommer hun i hvert fall på alle møter hun kan komme på. Så kan du si, ja, men hva med noen som gammel og skrøpelig og bor på et sykehjem og som ikke kan komme? Vel, da kan menigheten komme til dem. Det ikke hver en som så. Men det som vi snakker om her de som styrer sitt eget liv. Som kan bestemme, men som velger å holde seg borte. Og noen av de vil virkelig legge ut om hvor åndelige de og hvor mye de kan og hvor mye de har studert. Men menigheten, det de som samles. Det de som kan si at vi alle hørt det, for det ble opplest her. Da trenger han ikke ta det med til flere, for menigheten har fått det opplest. Så kan vi se i det samme Kolosserne 4 og vers 15, så sier han, hils brødrene i Laodikea og Nymfas og menigheten i hans hus. Tenk på dette uttrykket, menigheten i hans hus. Han hadde tydeligvis et hus som det var en menighet i. Bibelen bruker uttrykket menighet om de som kommer sammen. Mange steder står det menigheten i hans hus, og så står det menigheten i byen. Det var jo det i vers 16, ikke sant, hvor det stod om menigheten i Laodikea. Laodikea var en by, og der var det en menighet. Og så var det et hus, og der var det en menighet. Du kan si at man samlet i huset, og når man samles i huset, så ble det en menighet. Det ble ikke kalt en del av menigheten. Så når vi samles her, så vi menigheten. Vi ikke en del av menigheten, men det står om menigheten i hans hus. Det står ikke om den delen av menigheten som samles i det huset, men når man kommer sammen så man menigheten. Og det står om menigheten i et hus, og det står om menigheten i en by. Men det står aldri om menigheten i et land eller et distrikt. Du finner ikke i skriften noen den norske kirke. For den norske kirke kan ikke samles på ett sted. Det ikke mulig, og derfor kan det heller ikke finnes. En menighet de som samles. Hvis vi ser i Galaterbrevet, så kan vi se det for gang på gang, så står det menigheten i, menigheten i. Men i Galaterbrevet kapittel 1 og vers 2, så sier Paulus der, og alle brødrene som sammen med meg, til menighetene I Galatia. Det står ikke menigheten, for Galatia var ikke en by, det var et distrikt, det var et område. Og da var det ikke menighet, men menighetene. På samme måte som vi kan si menighetene på Østland, eller menighetene I Norge. I et distrikt hvor man ikke kan samles alle sammen, så kan man ikke være menigheten. Men der man samles I hus, eller hvor det enn måtte være, så kan man være en menighet. Det samme ser du I vers 22 I Galaterne 1, så sier han, personlig var jeg ukjent for de judeiske menighetene I Kristus. Han snakker om menigheten I Jerusalem, men I Judea, det var et område, der har du menighetene. Det et veldig viktig poeng. Menigheten de som samles, den lokal, og det menighetene. Derfor så kan det ikke være noen den norske kirke. Det kan heller ikke være noen United Pentecostal Church. Det kan være United Pentecostal Churches. Og det får man jo håpe at det finnes mange forente menigheter som kan være sammen og ha fellesskap. Men du kan ikke kalle det for en menighet. Det gjør Bibelen aldri. Det ordet menighet dreier seg om de som I en by på et sted. La oss så slå opp I Hebreerbrevet, det 10. Kapittel. Du vet, det enkelte ganger man forkynner, jeg husker I Philadelphia en gang, det var der som talte om tiende og givertjeneste, så kom møtelederen etterpå og sa at ja, det jo de som skulle hørt, jo ikke her. Og det jo kanskje litt tvilsomt, men når man snakker om viktigheten av å komme sammen, og man taler om det på et menighetsmøte hvor man forsamlet, så får man iblant litt følelsen av at man snakker om noe som burde vært forkynt for de som ikke her, og ikke de som der. Og da snakker jeg ikke bare om hvis noen syk eller noe sånt, og det ikke det det dreier seg om, men de som velger å holde seg borte fra menigheten. Og det står her I Hebreerne 10:25, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik som noe har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. La oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling. Så hva betyr så det? Betyr det at hvis du en pinsemenighet, så kan du ikke gå over til Nardus, eller et eller annet sånt nå? Jeg har hørt mange utlegninger av den typen, men det ikke det han snakker om. Han snakker ikke om formell menighetstilhørighet. Han snakker om å komme sammen. La oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, altså fra det å forsamle oss. Og for å vise det, så kan vi lese I 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2, vers 1. Vi skal tilbake til hebreerne. Men bare slå kort opp der, for dette ordet som brukt forsamling, det forekommer to steder I skriften. Og det andre stedet her I 2. Tessalonikerbrev, kapittel 2, vers 1. Så sier han, vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme, og vår samling hos ham. Her det nøyaktig samme ordet som brukt. Vår samling hos ham. Og det ikke en sånn, hva skal jeg si, egen forening eller som man kan være medlem av. Det ikke et eget kirkebygg man kan gå inn I. Men å si vår samling hos ham, så det jo at han kommer for å hente oss, og vi blir alle løftet opp til ham, rykket I skyer for å alltid være sammen med Herren. Det han sa, vår samling med ham. Hvor alle samles fra alle jordens kanter sammen med ham. Det det han snakker om her. Vår Herre Jesu Kristi kom over samling hos ham. Det ikke en formell forsamling, men det det å komme sammen. Så når han sier at la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, så betyr det altså la oss ikke la være å komme sammen. Og hvorfor det man skal komme sammen? Jo, hvis vi ser bare på det samme, setningen I Hebreerne 10 fra vers 24, så sier han, la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde borte fra vår egen forsamling slik noen for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Med andre ord, han sier, vi skal gi akt på hverandre, vi skal oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, vi skal formane hverandre, og for å kunne gjøre det så må vi forsamles. Det ikke mulig å oppgløde hverandre og gi akt på hverandre og formane hverandre hvis man ikke faktisk kommer sammen. Hvis du og jeg har samme farge på medlemskortet, så betyr ikke det at vi gir akt på hverandre. For å gi akt på hverandre, så må man være opptatt med hverandre. Man må ha et øye for hverandre. Vi lever I en tid med sånne Facebook-vennskap, hvor folk kan ha hundrevis av venner på Facebook. Og det har jo vært mange som har forsket på det der, og forsøkt å se hvordan det på Facebook. Jo, man finner ut at der har stort sett alt det bra. Alt så positivt, alt så flott, alt så fint. Og ingen vet jo noe mer om deg enn det du selv skriver. Det ingen som vet hva som skjedde. Altså hvis noe var mislykket og noe var vellykket en dag, så skriver du det som var vellykket, og det alt folk vet. Det da noen som gir akt på deg? Vel, de gir akt på det du forteller om deg selv. Men ingen kan gi akt på deg. Ingen kan se på meg gjennom en skjerm. For å gi akt på hverandre, så må vi faktisk møte hverandre. Det mye lettere å skjule hvem man egentlig bak et tastatur og en skjerm, enn det å skjule det når man møtes ansikt til ansikt. Når man treffer på hverandre, når man faktisk sammen, da kan man I større grad gi akt på hverandre. Og da det også man kan oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og det da man også kan formane hverandre. Og det så meget mer som dere ser at dagen nærmer seg. Det noe som krever et kjennskap til hverandre, noe som man kun opparbeider når man sammen og sammen over tid. Det kun da, når man begynner å bli kjent med hverandre, at man begynner å se hvor det man trenger en oppmuntring, og hvor det man trenger en formaning. Hvis ikke, så det lett å slenge ut. Noen slenger oppmuntringer ut til alle, og noen slenger formaninger ut til alle. Men hvis du kjenner noen, så kan du begynne å finne ut at ja, der trenger de en oppmuntring, og der det en formaning. Da kan man se at ja, denne personen trenger oppmuntring, denne personen trenger en formaning. Begge deler hører hjemme, og begge deler kreves at man faktisk forsamles. Så derfor, midt mellom oppglødingen og formaningen, så sier han, la oss ikke holde oss borte fra det å komme sammen. For det ikke mulig å gjøre noen av delene, hvis vi holder oss borte fra hverandre. Men la oss se litt mer på hvorfor skal vi komme sammen. Vi kan gå til apostelgjerningene 2. Og der I vers 42, det jo den første menighet, og det aller første som står om den aller første menighet. Og der står det, de holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og det første han begynner med de holdt urokkelig fast på apostlenes lære. Og jeg tror ikke, du kan si ordet lære kan bety to forskjellige ting. Det kan bety læresetninger, og det kan bety undervisning. Og her så tror jeg egentlig det betyr undervisning. De holdt trolig fast ved apostlenes lære, altså apostlenes undervisning. De kom sammen hele tiden. Det står I vers 46, ikke sant? Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen I tempelet. Hver dag kom de sammen, og de hørte forkynnelsen fra apostlene. Hva det førte til? Jo, det førte til at alle hørte den samme forkynnelsen. Og det å være med I menigheten, det å holde urokkelig fast på den apostoliske forkynnelsen. Det ikke alle som har de samme læresetninger ennå. Jeg hørte om en forsamling I Sverige, de var veldig opptatt med å ha riktig lære. Så hvis noen kom og ville være med dem, så sørget man først å gi dem undervisning for at de skulle få den riktige læren. Så de to første årene du var med I forsamlingen, så fikk du ikke lov til å være sammen med dem. Altså du kunne sitte og høre på, men når de andre spiste, så satt de og spiste ved sitt bord, mens de nye satt ved sitt eget bord. For de kunne jo ikke være sammen med dem som ikke hadde samme lære. Og du hadde jo ikke de samme læresetningene før du da ble grundig opplært. Så det tok I hvert fall 2 år før man fikk opplært mennesker nok til at man kunne spise middag sammen. Men jeg tror ikke det det han sier, at de holdt urokkelig fast på læresetningene. De hadde jo ikke hørt alle læresetningene enda. Det her står jo om første dagen. De visste ikke om alle ting som var en del av den apostoliske lære, men de kunne være alle sammen og holde urokkelig fast på en apostolisk forkynnelse. Alle sammen kunne si som sagt, vi ønsker å høre Guds ord forkynt. Det det som vår trang. Sant? Ditt ord min lyst. Det kunne de si. Jeg ønsker å høre, lære mer om ordet. Så kunne komme en nyfrelst og en som har vært frelst i lengre tid. Men begge to kan si at vi gleder oss til å høre en apostolisk forkynnelse. Vi gleder oss til å høre ordet utlagt. Vi ønsker å lære mer av hva Gud har å si. Så menigheten stedet hvor man kommer sammen om en apostolisk lære. Og det står her apostlenes lære over samfunnet. De to tingene hører sammen. Det et samfunn, ikke bare fordi man liker hverandre, men fordi man deler den samme forkynnelsen. Det har vært skrevet mye om hva i dag som gjør at folk velger den ene menigheten eller den andre. Og det kan være slik som at man liker den musikkstilen der, eller at der har de et ekstra godt ungdomsarbeid, eller ja, der har de barnearbeid og vi har barn. Men det som gjaldt for den første menigheten var at samfunnet hørte sammen med undervisningen. De gikk dit hvor de kunne få en bibelsk undervisning, og det at de fikk spise av Guds ord, det gjorde at man hadde et samfunn. Men samfunnet ikke bare å spise av Herrens ord og å nyte av ordet. Men hvis vi ser i vers 44 i det samme kapitlet, Apostelgjerningene 2, 44-45, så står det «Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De begynte å selge eiendeler og gods og delte ut til alle ettersom enhver trengte det.» Her det altså... Det står om alle de troende, de holdt sammen. De holdt sammen, og de hadde alt felles. Nå skal det sies om den situasjonen de var i, at du må huske på at Jesus døde under påsken, og at ånden falt i pinse. Og det var et krav til alle jøder at de skulle komme til Jerusalem påske og pinse. Men nå var det jo jøder spredd over hele verden. Så de kom til Jerusalem i påsken, og så ble de gjerne der fram til pinsen. Så de som hadde kommet dit, og da sies det at Jerusalem hadde kanskje 25 000 innbyggere, resten av året, men det var kanskje 10 ganger så mange, som kom dit i påsken. Der kunne det fort bli 100-200 000, som var samlet der, og som da ble der fram til pinsen. Du hadde jo ikke råd til å dra dit hvert år lenger. Hvis du bodde i Italia eller i Irak eller hvor du enn bodde, så kunne man, så når man først dro, så ble man der fra påske til pinse. Så når Peter sto der og forkynte, og folk ble frelst, så var det kanskje flertall av de som ble frelst. For du vet jo, han sier der i kapittel 2, ikke sant, vers 8, hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi født i? Hadde han forkynt midt på vinteren i Jerusalem, så hadde de ikke sagt det. For da hadde alle snakket samme språk. I hvert fall ikke så mange språk, men her det vi parter og medre og elamitter, og vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyrene, og vi tilreisende fra Rom. Kretere, arabere. Det var en hel masse mennesker som var der, og en god del av disse ser det ut til, de hadde jo plutselig valget. Skal vi dra hjem, eller skal vi bli her hvor Guds ånd Og jeg tror en mengde av dem valgte å bli i Jerusalem. Men siden de ble i Jerusalem, hvor skulle de bo? Jo, de bodde sammen med de som bodde i Jerusalem. Og hvordan klarte de å overleve? Jo, de solgte det de eide. Med andre ord, de solgte det de eide hjemme. Det kan vi se i kapittel 4, vers 34. Så står det, heller ikke var det noen blant dem som led nød, for alle som eide jord eller hus begynte å selge og kom med betalingen for det de hadde solgt, og la det for apostlenes føtter. Enhver fikk så tildelt det han trengte. Josef var en levit, født på Kypros. Han ble av apostlen også kalt Barnabas, det betyr formaningens sønn. Han eide en åker som han solgte, og han kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. Legg merke til vers 34. Alle som eide jord eller hus begynte å selge. Det klart, hvis alle som eide hus solgte dem, hvor i all verden bodde de da? Så det kunne de ikke ha gjort. Men alle som eide hus der de kom ifra. De fikk tak i noen som skulle hjem til der de var fra, så solgte de huset sitt der hjemme, fikk penger for det, og så levde de av de pengene i Jerusalem. Og Josef var en levit, står det, født på Kypros. Han var fra Kypros. Og han eide en åker som han solgte. Hvor lå den åkeren? Jeg føler meg nok så sikker på at den lå på Kypros. Han var fra Kypros. Han hadde eiendom på Kypros. Men nå så hadde han møtt ånden. Nå hadde han opplevd Herren. Og da sa han, la fare hen, la gå, jeg blir her i Jerusalem. Hva skal jeg da med åkeren på Kypros? Så solgte han den, fikk penger, og de levde av de pengene i Jerusalem. Så jeg tror ikke at dette beskriver at alle til enhver tid skal selge alt de eier og bo liksom i noen felleshus. Det var ikke det som skjedde da. Så langt jeg kan se det i alle fall. Men det betyr definitivt at de brydde seg om hverandre. Og at de så etter hva folk trengte. Og at de var med og hjalp hverandre ettersom man trengte det. Og igjen, dette krever at man holder sammen. Dette krever at man er i nærheten av hverandre. Og vi ser senere da menigheten vokste, altså det ble jo 3000 ble frelst, 5000 ble frelst. Hvem vet hvor mange tusen det var etter hvert som var i menigheten. Så begynte det å bli litt murring fordi de gresktalende enkene følte seg tilsidesatt. Det var de hebraisktalende som ble hjulpet. Og da valgte de 7 menn til å være med og hjelpe dem. Og de valgte, de var alle sammen greske. Du ser, det er greske navn, det var gresktalende. Så de valgte noen som kjente disse som sto dem nær, og som da kunne vite hva behovene var. Skal man ha omsorg for hverandre, så er man nødt til å komme sammen. Menigheten er et sted hvor man kommer sammen og oppbygges ved Herrens ord, men det er også et sted hvor man kommer sammen og kan hjelpe hverandre. I Jakob kapittel 5, så kjenner vi godt ordet som står der, i vers 14. Er noen blant dere syk, la ham kalle til seg menighetens eldste, og de skal be for ham og salve ham olje i Herrens navn. Og troens bønn skal hjelpe den syke, og Herren skal reise ham opp. Og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn derfor dere synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Legg merke til, er noen blant dere syk, la ham kalle til seg menighetens eldste. Ja, skal man kalle til seg menighetens eldste, så må det være en menighet, og det må være eldste. Og det må være gitt hvem som er eldste og hvem som er med i menigheten. De som var i menigheten visste hvem som var eldste, og de som var eldste visste hvem som var i menigheten. Så dermed kunne de være med og be for hverandre. Og så står det, bekjenn derfor deres synder for hverandre. Jeg tror det er litt av det som ligger der, at de sto hverandre såpass nær. De hadde et forhold som gjorde at man visste, er dette noen som lever for Herren, eller er det noen som har kommet på avstand? Når disse eldstebrødrene ble tilkalt, så visste de om den de kom til var noen som i det siste hadde sklidd ut, eller om det var noen som sto nær. Det var en menighet som kom sammen, og hvor man visste hvem som var hva. Det var ikke slik på Bibelens tid at man liksom, ringte helbredelsesenteret for å få helbredelse, eller så på kristen TV-kanal for å se på et helbredelsesmøte. Men det var internt i menigheten. Og fordelen med det var nettopp at da har du den muligheten som det står her. Bekjenn derfor dere synder for hverandre og be for hverandre. Det kan man kun gjøre ansikt til ansikt. Og det gjør man i praksis bare hvis man sier at man har et fortrolig forhold til hverandre. At man stoler på hverandre. I 1. Korinterbrev, kapittel 14, så står det om nådegavene. Kapittel 14, vers 12. Slik også med dere, siden dere nå med iver søker de åndelige gaver, så søk å få dem i rikt mål for at menigheten kan bli oppbygget. Så nådegaver, han sier ikke søk det for deg selv, men sier søk det for at menigheten kan bli oppbygget. Og det var jo her, vi leste i vers 19, men i en menighetssamling. Altså han snakker ikke om menigheten på landsbasis, på sin Guds universelle menighet, men han snakker om den menigheten som kommer sammen, og som han er en del av. Derfor så sier han også i vers 26, «Hvordan er det da, brødre, når dere kommer sammen? Da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller tydning. Da alt skjer til oppbyggelse.» Det var noen som kom sammen, og som oppbyggde hverandre når de kom sammen. La oss lese et par vers til. I Titus, i det første kapittelet, så snakker Paulus om ordningen av menighetene på Kreta. Han sier det i vers 5, «Jeg lot deg bli igjen på Kreta, for at du skulle ordne det som enda sto igjen, og innsette eldste i hver by, slik jeg påla deg.» De hadde ingen sånn landseldste eller eldste for hele øya. Det var eldste i hver by. Og i apostelgjerningene, det 14. kapittel og 23. vers, så leser vi fra den første misjonsreisen, hvor det står der, «Og de valgte eldste for dem i hver menighet.» Og som jeg var inne på i stad, du kan ha en menighet i et hus og i en by, men ikke over større område. Og dermed er det tilsvarende at de innsatte eldste i hver by og i hver menighet. Med andre ord, selv om altså Paulus han var en stor apostel, allikevel så tok han ikke og dro gjennom og sa at jeg husker å gi beskjed til meg hvis det er noe dere skal ha svar på. Han innsatte eldste i hver menighet og overlot ansvaret til dem. Menigheten er også stedet hvor de troende kan motta ledelse. Det skjer ikke ved en slags biskop eller pave eller landsfader, men han sier du skal innsette de i hver enkelt by, i hver enkelt menighet. Jeg kan bare sitere fra Hebreerne 3, vers 12 og 13, så sier han, «Se til, brødre.» Igjen så skal man se. «Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud, men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik.» Altså han sier at man skal se. Og igjen, det ser man ikke ved å slå på folks Facebook-side. For der får man bare vite alt som er bra. Skal du se til, så må du faktisk møte mennesker. Da må du være sammen med dem. Det er slik man kan se at om det hos noen er et ondt og vantro hjerte som man faller fra den levende Gud. Og hvis man ser dette, så sier han, så forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. Med andre ord, menigheten er det stedet hvor vi kan bli bevart. Menigheten er det stedet hvor noen kan se om vi er i ferd med å skli ut, og så gripe tak i oss og få oss tilbake. Det største som finnes er å bli bevart. Det viktigste som finnes er å bli bevart. Derfor er det viktigste som finnes at jeg har noen som kan dra meg tilbake. Man tenker ikke så ofte om på det man sier, ja, jeg kan klare meg selv, men ingen av oss klarer seg selv. Det er litt for viktig til at jeg skal bare si at jeg kan klare meg selv. Men vi trenger noen som kan se til oss. På samme måte som de oppfordrer folk til å gå regelmessig til legeundersøkelse for å se om det er noe feil. Man sender folk til skjermbildefotografering og det ene med det andre. Man har prøver og man sier gå dit jevnlig slik at legen kan sjekke at alt er i orden. For når du føler at noe er feil, så kan det være for sent. Når du oppdager svulsten, så kan den ha blitt for stor. Det er slik det er, derfor sier man, gå jevnlig og få deg sjekket av noen andre enn deg selv. Men det samme gjelder med vårt åndsliv. Og det er mange ganger viktigere med vårt åndsliv. At jeg sørger for ikke bare å skulle se meg selv i speil og si at jeg synes jeg ser grei nok ut, men at jeg er der hvor mennesker kan se meg og finne ut mennesker som ikke er meg. For de ser mye bedre ting jeg ikke ser. Jeg vender meg til hvordan jeg ser ut hele tiden. Men folk som kommer in, de märker det mye lettere. Derfor sier han, se til at det ikke skjer dette hos noen. Vi kan ta fra Matteus det 18. kapittel. Vi skal avslutte med to vers der i Matteus 18 og i vers 17. Det i forbindelse med hva man skal gjøre hvis noen har syndet imot deg. Så sier han til slutt, men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller. Vil han ikke høre på dem, altså de som har snakket til ham, så sier han siste utvei si det til menigheten. Ja, skal man kunne si det til menigheten, så må menigheten være en gruppe som kommer sammen. Det ikke en sånn filosofisk størrelse, jeg tilhører Guds menighet, men det de som kommer sammen. Og det det han sier, si det til dem, og dermed vil man få oppleve at alle kan være med og formane den som har syndet. For han sier, hører han heller ikke på menigheten. Med andre ord, menigheten en størrelse man kan høre på. Man kan ikke høre på en menighet. Som jeg sa, hvis den består av 70 personer og bare 7 av dem på møte, så kan du si, de 63 andre kan du ikke høre på, de spredd for alle vinder. Det de som kommer sammen man kan høre på. Det de man kan si det til, det de man kan høre på. Og la oss avslutte med vers 20 i samme kapitel, Matteus 18, 20. For hvor to eller tre samlet i mitt navn, der jeg midt iblant dere. Det ikke alltid de store mengdene som viktig. Det som viktig at man samlet i Jesu navn. At vi kommer sammen og at det i Jesu navn. Vi kan ikke samles i noen annens navn. Vi kan ikke samles i vårt eget navn. Vi kan ikke samles i Nardus navn eller noe slikt. Men vi må komme sammen i Jesu navn. Slik at nå vi kommet sammen for Jesus skyld. Vi her for å oppleve Jesus. Og når vi da samlet i Jesu navn, de to tingene, det Jesu navnet, og vi kommer sammen, da sier han, der jeg midt iblant dem. La oss aldri miste motet, uansett om vi få eller mange, eller hva vi la oss ikke miste motet, for det en her, som vi ikke ser, men som har lovet å være til stede, og som sannferdig, og det Jesus. Og han sier, jeg midt iblant dere. Han har lovet å være her når vi samles. Og det burde i grunn være all begrunnelse vi trenger for å samles. Det at han har lovet spesielt å være iblant oss når vi samles. Ja, vi har individuelle løfter om at Herren med oss, og han svikter oss ikke. Men vi har et løfte som menighet om at han midt iblant oss. Om at han vil åpenbare seg iblant oss. Om at han vil la oss få del i forkynnelse av ordet hvor han åpenbarer seg. At vi kan bli bevart for Herren ved den omsorg vi har for hverandre. At vi kan bli ivaretatt ved det han selv døde for. Nemlig menigheten som samles i hans navn.